Aici Radio Europa Liberă.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Norman Mane. Norman Mane este probabil cel mai cunoscut în lume scriitor român de astăzi. Cărțile lui sunt traduse în Franța, în Germania, în Italia, în Spania, în Anglia, în Olanda, în Mexic, în Argentina, în Israel, în Norvegia și, desigur, în Statele Unite, unde trăiește și unde a fost distins cu foarte importante premii literare. Evident, cărțile lui Norman Mane pot fi citite și în limba română, în România, deși acolo pot fi găsite cu greu. Norman Mane s-a exilat în 1986, a stat un timp în Germania, apoi s-a stabilit în Statele Unite. În România numele a fost interzis, iar cărțile retrase din librării și biblioteci. După 1989, i-a fost reeditat romanul Plicul Negru la editura Fundației Culturale Române în 1996, un an mai târziu, în 1997, la editura revistei Apostrof din Cluj, i-au fost publicate un volum de eseuri și unul de povestiri și tot acolo, în acest an, un volum de nuvele intitulat Fericirea obligatorie. Dar, în vreme ce despre cărțile lui Norman Mane, apărute în alte limbi decât româna și în alte țări decât România, s-a scris în cele mai importante publicații de acolo și deseori de către autori extrem de prestigioși, în România aproape că nu au fost observate. Dar nu e o noutate pentru autor și pentru literatura lui. La jumătatea anilor 80, când Norman Mane încă se afla în România, scriitorul german Heinrich Böll, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, a fost entuziasmat de o proza lui. Dar, în România, Norman Mane avea doar câțiva foarte puțini admiratori și era departe de a fi socotit unul dintre scriitorii importanți, fie și ai momentului doar. Un destin? Norman Mane a fi binevenit în spațiul acestei emisiuni? Reiau întrebarea, un destin?
Da, probabil că e un destin, deși nu aș vrea să debutăm pe o notă de nemulțumire și aș prefera să trecem cu relativă eleganță peste, eu știu, toate neînțelegerile care au fost și probabil care persistă. Am fost bucuros fiind în România, trebuie să spun că cei pe care eu îi prețuiam, mă prețuiau și ei. Era un cerc relativ limitat. Mi-aduc aminte că unul din criticii, poate cei mai acuți ai momentului, îmi spunea uneori la telefon, domnule, niciodată nu sunt într-o țară mai mult de 7-8, neata ai măcar 4 dintre ei de partea dumitale. Nu era problema unui electorat literar, ci era problema unei prietenii și a unei comunicări spirituale. Trebuie să spun că a trecut mult de atunci, sunt departe. Situația mea în România, măcar, nu prea s-a schimbat esențial și nici nu văd șanse de a se modifica radical. Și totuși păstrez acelei perioade, trebuie să spun, o amintire afectuoasă. Mă gândesc la prietenii mei scriitori, printre ei unii critici literari importanți, de care îmi amintesc cu mare emoție și cu aceeași prețuire care aveam și atunci față de ei, deși între timp, așa cum ai menționat, au scris nume relativ mari despre mine, lucruri măgulitoare. Ceea ce s-a scris atunci de către unii dintre cei la care mă gândesc, trebuie să spun că rămân cu totul valabile.
Norman Mane, am amintit de episodul întâlnirii lui Böll cu literatura ta. Ce s-a întâmplat, de fapt? Cum a fost?
Da, trebuie să spun, poate și asta într-un fel completează introducerea pe care ai făcut-o, că eu sunt în esență un om, un scriitor de la poșta redacției. Adică eu nu sunt un om care am trăit în lumea literară mult frecvent și intens ca alții. Am fost pe contur și de multe ori în afara conturului. Și debutul meu în România s-a făcut prin MRP, tot așa, de la poșta redacției am scris. Iar întâmplarea cu Bell, cu Heinrich Böll, e de același tip. Fără ca să am cunoștință de ceea ce se întâmpla, un scriitor german, originar din România, care a căzut în mână un volum al meu și care l-a tulburat și entuziasmat, a tradus o povestire și a trimis-o lui Böll. Böll a fost, din fericire pentru mine, și el entuziasmat și de aici a venit toată povestea, a scris imediat o scrisoare către o fundație germană, cerând să fiu imediat publicat. Prietenii mei, cei la care m-am referit la început din România, m-au sfătuit imediat să încerc să plec în Germania, să-l întâlnesc. E în mine totdeauna o oarecare doză de timiditate și de reticență. N-am făcut-o și pe ideea că e mai bine să mă prezint la Böll în momentul când apare o carte și am în mână o carte în germană și pot să mă refer în discuția cu el la ea. Ghinionul a fost că el a murit între timp, cartea nu a apărut, sunt, cum știm acum, în vest, tot felul de dileme financiare și de altfel. Așa că acest programat debut sub auspiciul lui Böll nu s-a produs. Când am debutat în Germania, în anul când eram acolo deja, în 87, firește, editorul a folosit scrisoarea lui Böll și a scos din ea citatul cel mai semnificativ. Scrisoarea în întregime, aș zice, e o scrisoare destul de scurtă, dar extrem de elocventă, pentru că se referă la literatura dizidentă din Est și mă compară cu ea, citându-mă pe mine într-o dizidență mai profundă, literară și doar după aceea politică. Crește că și dizidența politică poate fi și profundă și cuprinzătoare, cum a și fost în câteva cazuri de mare răsunet, care au de asemenea exemplificat atitudinea scriitorului, însă au fost, cum știm de asemenea, și în dizidența politică, cum se întâmplă des și în dizidența literară, și multe, mult mai numeroase cazurile când se exprima mai curând acea iritabilitate. Ne amintim poate de Caragiale, care spunea că toți suntem iritabili, puțini sunt expresivi. Și nu e vorba doar de expresivitate, e vorba de viziunea generală, morală, cuprinzătoare asupra lumii și asupra vieții. Cred că dizidența literară de acest tip rezistă și va rezista, cred că și dizidența politică atunci când a fost de acest tip își păstrează un eco important, indiferent de schimbările sociale care se produc. În schimb, dizidența strict personală, strict temperamentală, iritarea pur și simplu față de un sistem în care au căzut foarte mulți dintre cei care și-au arborat atunci, după aceea, un soi de aură de eroi și de martie, asta este, cred eu, mult mai perisabilă.
Ai amintit, Norman Manea, de Miron Radu Paraschivescu, sub sigla oarecum misterioasă pentru generațiile mai tinere, MRP. Nu vreau să-ți produc o dezamăgire, dar presupun și nu chiar în mod gratuit că sunt din ce în ce mai puțin cei care mai știu că MRP înseamnă Miron Radu Paraschivescu și sunt iarăși tot mai puțin cei care știu cine a fost Miron Radu Paraschivescu. Nu îți propun însă să-l evocăm, îți propun să evocăm momentul...
Cred că sunt puțin și cei care știu cine e Norman Manea, așa că nu este chiar așa un mare show.
Da. De Norman Manea au mai auzit prin ecou măcar.
Da, prin interferențe.
Prin interferențe.
Da.
Norman Manea, ai debutat în suplimentul Povestea Vorbei, supliment care îi fusese îngăduit lui Miron Radu Paraschivescu în revista Ramuri, care apărea pe atunci la Craiova. Apare și acum de altfel. Ai debutat în condiții, spuneai, de poșta redacției.
Da, cred că, mă rog, acest caz la care ne referim, cazul meu, are niște semnificații dincolo de cazul în sine. Și e vorba, cred eu, de un fenomen mai general românesc care se exprimă și în cultură, deși literații de obicei și oameni de cultură cred că sunt imuni la deficiențele, carențele societății în care trăiesc. Și anume, efectul de putere. Lui MRP i s-a îngăduit acest mic supliment și ar fi, cred, extrem de important ca cei de astăzi să vadă cum arăta acest supliment. Erau 4 pagini mici într-o revistă lunară. El nu a reușit să publice decât 6 numere și s-a îngăduit așa, într-un moment de deschidere politică, dat fiind statutul lui de fost ilegalist, deși un ilegalist suspect și irascibil și pe care nu prea se putea conta din punctul de vedere al partidului. În aceste 6 numere înghesuite și cu litere mică și în care avea de răspuns la sute de scrisori, el a izbutit să publice proză și poezie ale unor necunoscuți, care aveau să devină ulterior, și cred că sunt și astăzi, în harta literară a României, unele din numele cele mai importante. Mă gândesc și ăștia la Mircea și Cezar Ivănescu, Radu Petrescu, Virgil Mazilescu, probabil sunt și alții care nu-mi vin acum în minte. Față de autoritățile literare, față de tot ce s-a întâmplat atunci și ulterior în România, este un exemplu, cred, care ar trebui să dea de gândit asupra acestui fenomen de la margine, cum spuneai, de pe contur.
E titlul unei cărți de eseuri, nu?
Da, cartea mea de eseuri din 84 se numea Pe contur.
Carte care i s-a dat premiu?
Carte care a luat în sfârșit un premiu literar. Nu ar fi prea trivial să intrăm cum povestea cum se dau premiile.
Să spunem, premiu, să spunem cum se...
Dacă nu mă înșel, erai poate chiar în juriul acela.
Am fost, da.
Și premiul ulterior a fost anulat, ulterior însemnând în 86, când trebuia înmânat. Deci un premiu pentru 84 se discuta în 86 abia, acestea erau tergiversările impuse de câte partid, pentru a nu exista festivități, pentru a nu se da prea mare importanță literaților. Și în 86 premiul trebuia înmânat și a fost, după multe tracasări despre care nu prea știam, deși își putea evoca o interesantă întâlnire cu Dumitru Radu Popescu înainte de a-mi pleca din țară. După nenumărate tracasări, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a anulat premiul. Eu nu mai eram în țară, eram la Washington. Am auzit atunci, prin Europa Liberă, s-a făcut așa o mică vâlvă Înțelesesem că chiar și câțiva dintre premiați au refuzat să se prezinte când au auzit de această schimbare, să zic. Ulterior apare ceva în legătură cu asta în jurnalul lui Mircea Zaciu. Nu cunosc nici acum de desubturile. Ce știu eu este însă un referat al unui critic important, referat care a fost cerut de către Uniunea Scriitorilor, probabil la solicitarea Consiliului Culturii Socialiste, referat cerut lui Ion Ianoș, și pe care rudele mele, care îmi luau poșta din cutia poștală după ce am plecat din România, mi-au trimis acest referat. Domnul Ianoș a avut amabilitatea și prietenia de a mi-l pune în cutia poștală. Noi nu eram într-o legătură frecventă. Referatul era într-un fel extraordinar pentru momentul ăla, pentru că era scris sub o presiune teribilă, probabil. Era obiectiv, era curajos, era inteligent și era mai ales făcut așa fel încât, deși într-un limbaj care să satisfacă cumva premizele, să zic, ideologice ale inspectorilor, monitorilor culturali de atunci, să salveze cartea. N-a reușit, nu știu dacă au fost și alte referate. Se spunea că toată cabala fusese pusă în mișcare de către revista Săptămâna. E posibil, avusesem de altfel la volumul pe contur multe greutăți cu cenzura. Se scoase două interviuri, unul cu Gheorghe Grigurcu și celălalt cu Mihai Sin, și alte texte fusese ajustate. Am simțit deja atunci, la acest volum, în 83, volum apărut în 84, că eram tot mai indezirabil. De altfel, pe vremea aia, Europa Liberă semnala cumva acest fapt că numele meu devenise tot mai deranjant. Dar asta este, ca să zic așa, un ocol.
Un ocol pe contur, Norman Mane, da. Fiindcă prin literatura ta, prin faptul că totuși existau câțiva critici importanți și câțiva scriitori importanți care o prețuiau, care te admirau, se produsese o anumită deplasare, cel puțin în lumea literară sau în anumite zone ale lumii literare, cărțile tale și numele tău erau considerate aproape cum se cuvenea, să zicem. Și cu toate astea există...
Da, E bine, cred că să confirm asta și din gratitudine și din obiectivitate, că au fost, a zice, nu puțin critici literari importanți care au scris extrem de bine și extrem de inteligent despre mine și critici extrem de diferiți, dacă mă gândesc. Gheorghe Grigurcu, ca să zic așa, și Paul Georgescu, Lucian Raicu și Liviu Petrescu, Mircea Iorgulescu și Marian Papahari, Cristea și Cormălnicianu și mulți alții, și Radu Enescu. Oameni atât de diferiți ca gusturi, ca ideologie chiar. Și nu, din motivul ăsta am fost extrem de reticent să exprim vreo revendicare, fie și tardivă, retrospectivă, asupra ceea ce a fost atunci, cum a fost în vremuri destul de grele.
Presiunea venea, Norman Mane, mi-amintesc totuși, dintr-un fel de zone oculte care țineau deopotrivă de puterea politică vizibilă, de o putere invizibilă, de puteri oculte din lumea literar-culturală și foarte mult din lumea birocrației de partid și culturale. De altfel, formularea e puțin pleonastică. Toată birocrația culturală era o birocrație de partid, de fapt.
Da, poate ți-aduce aminte de un colegiu de la Târgu Mureș, în care am fost împreună și în care am simțit, erau în ultimii mei ani în România, am simțit această tensiune în jurul meu, mult mai clar exprimată de data asta, prin felul cum se manifestau, să zic, urmăritorii mei din umbră. Știu că colegii de la Vata au fost vizitați de securiști în timpul colovului, au fost chestionați cu toții, adică cu toții în sensul că fiecare individual despre mine. Deci există și piește că ei mi-au spus. Exista deja în jurul meu, paradoxal, aș zice, pentru că nu eram un dizident în sensul care se atribuia atunci cuvântului și poate și acum în România, și totuși exista în jurul meu, o simțeam și eu, a simțit-o la un moment dat și soția mea, o anumită încărcătură electrică, să zic așa. Da.
O anumită intensitate. Dar erai, Norman Manea, obișnuit cu o anumită condiție? Nu ai o biografie tocmai comună. Ai trecut la o vârstă mică, foarte mică, printr-un lagăr de concentrare.
Da. E o experiență de care am vorbit de obicei indirect și prefer să o fac și acum așa. E o inițiere dureroasă și excesiv de timpurie în existență. Și am rămas firește marcat. Mi-am dat greu seama în ce fel.
Ce vârstă aveai când ai ajuns în
Noi am fost deportați în Transnistria împreună cu toți evrei din sudul și nordul Bucovinei în octombrie 41, aveam 5 ani și ceva. E interesant că de multe ori s-a justificat, adică justificare fie și în ghilimele, această deportare prin sentimentele de simpatie pe care populația evrească le-a fi exprimat în vreun fel față de Armata Roșie când ocupase Bucovina. Toată zona aceasta din care eu făceam parte, care era Bucovina de Sud, nu fusese niciodată ocupată de Armata Roșie, niciodată nu intrase acolo Armata Roșie, niciodată nu existase prilejul ca populația evrească să-și exprime vreun fel de sentimente bune sau rele față. Deci, cum să spun, e o altă paranteză. Da, dacă este ceva ce aș putea să consider că a rămas într-un fel în mine din acest coșmar, din acest șoc timpuriu, este o profundă reticență față de putere. Și în sensul că am încercat de obicei, aș zice totdeauna, să evit relația cu putere. Și în acest sens, poate că și o anumită marginalitate literară s-ar putea explica, pentru că atunci când mă refer la putere, ea cuprinde nu numai puterea politică sau administrativă, cuprinde toate tipurile de putere. Acest exercițiu de putere se manifestă în existență la toate nivelele, în familie, în căsnicie, în școală, la serviciile pe care le avem și, firește, și în lumea culturală. Este o situație, este o realitate față de care am fost din totdeauna extrem de reticent și dacă nu am confruntat-o, să zic, totdeauna direct și brutal cum ar fi meritat, am încercat cel puțin totdeauna să o evit.
Îmi aduc aminte, Norman Manea, de una dintre povestirile tale, se cheamă Nunțile. personajul, eroul central este un băiat, Mircea se cheamă, dacă nu mă înșel la memoria.
Nu. Nu cred că are nume, nu știu în sfârșit. Nu e Mircea, niciun caz. Mă rog.
Eu parcă așa mi-amintesc, dar da, între critic și autor, totuși autorul ar trebui să știe mai bine.
Da.
Care, scăpat din lagăr, este pus să povestească ce s-a întâmplat acolo și se încropește o poveste pe care el o recită cu asemenea tristețe, pentru că el, de fapt, știa ce fusese și între ceea ce fusese și ceea ce se spunea era o mare distanță.
Da, ceea ce se spunea era într-un fel esențializarea a ceea ce se întâmplase, numai că prin repetare și prin manipulare politică, firește, devenea un simplu slogan, iar eroul era pus să
recite,
sceneze practic din nou și din nou propria suferință. Și întreaga poveste evolua spre grotesc. Am încercat să exprim prin asta o întreagă metaforă a situației din Est, a unei întregi populații, nu doar evreiești, dar poate că în primul rând evreiești, care a căzut în această capcană destul de ușor la început, capcana idealului care va schimba lumea, și a fost ulterior manipulată.
Ideal care ia forma unui slogan. Între timp a verificat. Personajul se numește Mircea.
Așa, bine.
Da. Normal, Manea, dar acest model din povestirea Anunțile nu poate fi el aplicat și unor alte situații și altor realități, ca de pildă legendelor, poveștilor puse în circulație după căderea regimurilor comuniste? Știu că ai fost la Viena la o întâlnire foarte interesantă unde, între alții, era prezent Adam Michnik.
Da, am fost recent la o conferință interesantă, extrem de interesantă, aș zice, la Viena, despre perioada aceasta de 10 ani după comunism. E o conferință care a focalizat mai ales asupra a trei țări, Cehoslovacia, Ungaria și Polonia, cele mai importante, într-un fel, în schimbarea care s-a produs atunci. Dar a fost, cred eu, nedominată de polonezi, absolut impresionanți, cum au fost de altfel și în dizidența lor, care a fost o dizidență a solidarității, nu a individualităților. Firește, s-a discutat și acolo, nu destul, poate, pe felul cum este comercializată, esențializată astăzi imaginea atât a comunismului cât și a dizidenței pentru consumul, să zic, cotidian. De obicei, cărțile importante, pe asemenea evenimente copleșitoare și esențiale, apar mult mai târziu. Și una din cărțile, cred, dintre cele mai fascinante care s-ar putea scrie, ar fi O istoria dizidenței Estului.
A întregului Est.
A întregului Est, firește, pentru că vorbim la emisiunea românească, numai puțin interesantă ar fi o analiză lucidă a felului cum a evoluat și cum s-a exprimat dizidența românească, cum s-a prezentat ea atunci, cum s-a prezentat ea ulterior, ce revelă prezența foștilor dizidenți astăzi și așa mai departe. Întrebarea dintotdeauna importantă care a rămas, a pus și acolo, ce măsură era vorba de un ideal cu adevărat democratic. A existat o critică, de pildă, la adresa structurii, nu totdeauna democratice, a solidarității. ce să spunem, trebuie întâi să ai însă solidaritate ca să-ți poți permite să o critici.
Dar...
ei și-o pot permite, sunt, pe părerea mea, la nivel remarcabil și astăzi. Și pledoaria lui Mișnic împotriva bolșevismului anticomunist a fost semnificativă. El a fost un om care a stat în închisoare, care a trecut prin toate încercările, care a, pe una cu colegii lui, a gândit strategia de negociere și a gândit, după ce au izbutit și au luat treptat puterea, la cea mai bună soluție de a însănătoși societatea poloneză după 40 de ani de corupție pe toate nivelele ei, cum știm, și care totuși s-a dovedit, cel puțin acolo, că n-a fost pe toate nivelele ei.
Sau nu a fost atât de întinsă și atât de profundă totodată. De-al minte, Norman Mane, în discursul intelectual românesc din ultimii 10 ani, distinția între calitatea de dizident, sau să lărgim puțin cercul, de opozant al regimului, de anticomunist, și calitatea de democrat, această distinție s-a făcut extrem de rar, foarte rar. Dacă s-ar face o bibliografie a temei pe ce s-a scris de 10 ani încoace în România, cred că pe această linie a distinției între anticomunist și democrat, pentru că nu toți anticomuniștii au fost și democrați, sunt și democrații.
Da, evident.
Pare evident,
comuniștii,
dar...
comuniștii înșiși, nici toți antifasciștii n-au fost democrați. Antifasciștii cei mai vizibili și cei mai combativi, comuniștii, nu erau deloc democrați.
Iată.
Democrații au altă viziune, au mai curând o viziune conciliatoare. Democrația este în esență un compromis. Cum ar putea fi altfel când te gândești să cauți o soluție care să satisfacă mai mult sau mai puțin păturile cele mai diverse ale populației? Este prin definiție așa. Cine iese dintr-o societate totalitară și care este o societate a categoricului, trebuie să învețe lent, aș zice, această lecție. Într-adevăr, din ce spui este adevărat, nu sunt foarte la curent cu dezbaterea românească actuală. Ce observ din când în când este cel puțin tratamentul foarte bizar care se aplică celor două totalitarisme, ca să zic. Este normal ca după 40 de ani de comunism să fie obsedat mai ales de comunism pentru că ai suferit sub el. Dar nu este normal să nu-ți dai seama de pericolele celelalte și felul cum de pildă în presa românească, în presa literară mai ales, sunt tratate, să zic așa, eroile unor scritori importanti români din perioada politică și dogmatică, comparat cu erori ale intelectualilor români în perioada pronazistă, spune foarte multe despre acest partipri, aș zice, și acest deficit în a te obișni cu, a te obișni măcar, dacă nu l-ai avut de la început, cu principiul de bază al democrației.
Într-unul din eseurile tale care au displăcut, citez din Eugen Ionescu această frază, spune Eugen Ionescu: în România legionară, burgheză, naționalistă, am văzut chipul demonului sadismului și prostiei încăpățânate. Comentezi această frază și spui...
Fraza e... suficient, aș zice, în sine, ce aș adăuga...
Aș vrea să mă las să continui.
Da, te rog.
Tu comentezi în acel eseu și faci următoarea legătură între fraza lui Eugen Ionescu și realitatea de după. Spui, fraza lui Eugen Enescu își păstra întreaga valabilitate pentru România, care nu mai era legionară și burgheză, ca acum aproape 50 de ani, ci socialistă. Sadismul, da. Prostia și încăpățânarea, demonul sadismului și al prostiei încăpățânate, nu se mai întruchipau în burghezie și legiune, ci în partid și în securitate.
Da, asta a fost un text care l-am scris înainte de schimbările din Est și din România. Asta e felul cum gândeam atunci, gândesc și acum. Ce aș vrea doar să adaug, și poate că ar fi important, ca un omagiu adus lui Eugen Ionescu, că el a fost printre foarte puțini mari artiști și scriitori români, care a fost lucid în fața ambelor ispite și ambelor presiuni de stânga și de dreapta. Și aș zice că în România, unde există dintotdeauna o frustrare și un complex de inferioritate, adesea transformată în megalomanie, poate că n-ar fi inutil de spus că trei cei mai mari artiști români ai acestui secol, care sunt prezenți în toate enciclopediile lumii. Și mă gândesc la Enescu, la Brâncuș și la Eugen Ionescu. Sunt exemple care pot face mândrie României. Și e paradoxal că nu acest triumvirat este pus pe firmamentul valorilor esențiale românești din acest secol.
De ce?
Mi-e greu să spun, sau chiar dacă nu mi-e foarte greu, n-aș vrea să intrăm din nou într-o discuție care pare aproape interminabilă, și este interminabilă pentru că durează de secole și nu văd încă schimbări esențiale, încât e aproape dezamăgitor de a reveni din nou și din nou la aceeași dilemă. M-am întrebat eu însumi dacă nu am greșit, pierzând atâta timp și uneori nervi și, firește, nu numai nervi, într-o dezbatere care e veche și care probabil că nu este încă foarte potrivită pentru România.
Da, s-au pus aceste întrebări. De ce nu este potrivită? De ce România nu poate să discute cu calm, cu serenitate, evident cu o anumită, dacă este cazul, intensitate de idei, de cuvinte, de ce nu? Dar de ce nu poate să discute totuși calm despre sine însăși, ci numai într-un fel de reacție vehementă, violentă și, în general, foarte represivă?
Este, cred că, o foarte proastă educație. Și mă refer de data asta, cum m-am referit de obicei, mai ales la intelectuali. Dacă intelectualul nu este cel care poate fi obiectiv, care se referă strict la date și la informații verificate și le discută într-un mod responsabil, ce se poate cere de la ceilalți? Ideea de conspirație, de pildă, care domină dintotdeauna gândirea românească, ce spune această idee? Ideea spune că ceilalți sunt de fapt mult mai inteligenți și mai răi decât ei sunt în realitate. Oamenii sunt pe natura lor imperfecți și trebuie să le accepți erorile sau poți să le critici erorile. Dar nu este absolut necesar să atribui toate erorile lumii unei conspirații. Ăsta este un exemplu de pildă. Un alt exemplu, și asta se vede din nou în toate dezbaterele literare. Sunt combătute părerile de pildă ale unor oameni fără să se dea textele lor. Adică eu critic pe cineva pentru că am auzit că el a spus ceva sau eu am citit, dar nu las pe cititorul meu să citească și el și să-și facă și el o opinie, nu numai să-i servesc opinia mea. Apoi, cum să zic, marea propensiune spre pamflet care există în România și care nu văd încă să fie înlocuită printr-o pasiune pentru informația nudă. Sunt multe de acest tip și toate mă aduc înapoi la ceea ce am spus la început și care este acest complex al puterii. Al puterii administrative, al puterii politice, al puterii literare, al autorității. O față de autoritate, dacă a fost, știu și eu, să extrag și o lecție pozitivă din experiența mea, nu foarte luminoasă, față de autoritate, cred că trebuie să avem o atitudine de maximă precauție, de rezervă, de luciditate. Și supunerea aceasta necondiționată, nimbul autorității, și contestarea ei absolut besmetică, sunt la fel de dăunătoare, după părerea mea. Dar e inevitabil, într-o discuție probabil cu mine, în cauza și a biografiei mele și a convulsiilor ei, să tot deviem în alte paranteze.
Dintr-o paranteză...
Poate ne întoarcem cumva, eu știu, spre ce ne-a legat și pe noi doi, care a fost literatura și cărți.
Norman Mane, voiam să ne apropiem de sfârșitul convorbirii. Voiam să revin oricum la literatură. Cărțile tale, publicate în atâtea țări și de atâtea edituri mari, au avut un extraordinar succes. Succes de critică, succes de public și succes, aș spune, instituțional. Ai luat două sau mai multe mari premii literare în America.
Da, e adevărat. Sunt vinovat. A fost și e probabil surpriza cea mai mare, nu numai pentru mine, ci pentru cei care mă știu bine, nu pentru cei care nu mă știu deloc și care atribuie firește totul unui alt tip de conspirație, dar pentru cei care mă știu bine a fost probabil o surpriză tocmai din cauza structurii mele mai reticente, mai izolate, mai... Deci a fost și pentru mine o enormă bucurie, o încurajare într-un traseu al exilului pe care, știi deja, este extrem de dificil și cu atât mai dificil pentru un scriitor. A fost această bucurie, a fost și bucuria de a-mi descoperi treptat, nu doar admirator, ci și prieten printre scriitori importanți din Occident. Și toate acestea sunt, să zic, bilanțul pozitiv al unui deceniu al minter destul de întortocheat și de apăsător și de dur.
Poate fi surprinzător pentru cei care te știu, să spunem, oarecum superficial, care știu literatura oarecum superficial, pentru că în cărțile tale, în proză, în eseuri, există un consecvent, a spune, elogiu, deși nu elogiu cuvântul cel mai bun, al fragilității ființei, al vulnerabilității. Personajele tale sunt făpturi care se clatină, nesigure, nu au acea putere, forță pe care foarte mulți scriitori români cel puțin o declară, o afișează, punând evident în gura personajelor lor.
Da, când am vorbit de putere, când am vorbit de reticența care mi-a fost insuflată foarte de timpuriu față de autoritate, față de putere, față de ce pot face oamenii din autoritate și din putere, implicit exista reversul, că mă simt firește solidar cu partea cealaltă și întotdeauna am fost mai atent, mai alături într-o consimție cu puterea celor fără de putere. mi-aduc aminte că mai de mult cred că Tuneseu, într-o cronică a lui Liviu Petrescu, se spunea că că eroul meu care era, așa cum spui, vulnerat,
amenințat, fragil,
amenințat, marginal, era un elogiu și el spunea într-un limbaj specific al momentului, de fapt, era și un protest, conținea un protest și conținea, cred că.
Era un acest elogiu al slăbiciunii față cu brutalitatea.
Da, era un protest implicit împotriva părții celeilalte, părții abuzive, reprezentate de stat, de dogmă, de autoritate.
De nemuritorul demon al sadismului și al prostiei încăpățânate, pentru a-l mai cita o dată pe Eugen Ionescu.
Da.
Norman Manea, crezi că omul nou pe care ar fi trebuit să-l descrii în varianta lui optimistă și festivă, firește, și n-ai făcut-o niciodată, crezi că el totuși s-a născut? Nu în retortele propagandei, ci în realitatea cea mai reală.
În realitatea cea mai reală, omul de azi este omul dintotdeauna și nu este doar acesta, cred. Se produc mai schimbări astăzi, în noua generație. Sunt de 10 ani profesor la un colegiu american, am contact cu această nouă generație și pot să spun că, firește, regăsim multe lucruri ale omului dintotdeauna în dialogul dintre un deja bătân profesor din Europa de Est, cu geografie care le pare lor absolut fantasmagorică, și existența lor de astăzi. Există, firește, niște premise omenești care se pot regăsi, există și deosebire extrem de importante. Este un alt tip de om nou care se dezvoltă astăzi, să zice, nu neapărat pe temeiuri ideologice, deși există în același timp o resurrecție a nevoii de centralitate, mai ales în mișcările religioase și fanatice, care caută să regăsească o coerență neapărat într-o lume care și-a pierdut și poate pe bună dreptate coerența. Suntem uneori surprins să întâlnim oameni care sunt diferiți de noi și toți acești oameni sunt noi. Dar prototipul de om nou, în felul în care se propaga aproape bisericește de către comunism, era de fapt un soi de religie fără Dumnezeu. Dumnezeu era doar dictatorul conjunctural. E foarte diferit, foarte diferită existența reală de acest prototip care idealiza un anumit concept. Omul i s-a cerut dintotdeauna să fie nou, să fie perfect. Omul este imperfect, cred că trebuie acceptat acest lucru. Asta este și bine și rău. Și nu știu dacă într-o lume perfectă ne-am simțit cumva mai bine decât în lumea imperfectă în care ne zbatem zilnic cum ne zbatem.
Norman Manea, mulțumesc.
Și eu.
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Radio Europa Liberă.